Radio Kapi.
Oh, Kapi. Mkuu wa nchi alizindua maonyesho ya kwanza ya uchimbaji madini huko Lualaba jana siku ya nne. Tathmini ya programu ya tarafa 145 ilifanywa siku ya tatu huko Mbandaka jimboni Equateur. Mgogoro kati ya shule za Iti Gombe na ISPT bado unaendelea mjini Kinshasa. Asubuhi njema na karibuni kwa wote. Ilianza siku ya nne hii huko Kolwezi jimboni Lualaba, maonyesho ya kwanza ya madini ya Lualaba. Uzinduzi ulitolewa na mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi ambaye amekuwa hapo tangu hii siku ya tatu. Katika hafla hii, gavana Fifi Masuka alidokeza kuwa tatizo la kutolingana kati ya utajiri na umaskini wa raia litajadiliwa na kupendekezwa suluhisho ili wakazi wa eneo hilo wapate kile wanachohitaji. Marie José Ifoku, mkuu wa muungano wa chama cha Alliance des Élites pour un Nouveau Congo, ANC, ndiye mwanamke wa kwanza kabisa kuwasilisha faili ya ugombeaji wa uraisi kwa uchaguzi wa mwaka tunao kwa seni siku ya nne hii. Kulingana naye, anagombea kwa ajili ya kuzaliwa upya kwa DRC. Mgombea wa pili wa uraisi wa jamhuri kuwasilisha faili yake siku ya nne hii kwa seni ni George Bousse-Faye, seneta wa zamani na mkuu wa zamani wa ofisi ya marehemu rais Laurent Désiré Kabila. Mbele ya waandishi wa habari, anaonyesha kuwa kugombea kwake ni njia ya kutetea wale wanaoteseka kimya ambao wanakumbwa na magonjwa kadhaa nchini, haswa ukosefu wa usalama na umaskini. George Bousse-Faye anasema anaendeleza hatua ya mzee Laurent Désiré Kabila. Huko Ituri, viongozi saba wa kundi lenye silaha la Mouvement Nationaliste Lumumbiste ambao walijisalimisha kwa viongozi kama sehemu ya mpango wa upokonyaji silaha wamekamatwa tangu siku nne sasa katika usultani wa Babila Babombi katika tarafa la Mambasa. Walikuwa wameitwa na idara za ujasusi za kijeshi kusikilizwa juu ya idadi fulani ya mambo wanayohusishwa nayo. Shirika mpya la raia la tarafa hilo linashutumu kukamatwa huku ambako kulingana nalo kuna hatari ya kuwakatisha tamaa waasi wengine wanaosubiri kuanza vyema kwa mchakato wa PDDRCS. Maelezo katika ripoti ya Jean-Claude Lokidile, usomi wa Ezekiel Muzalia.
Ni tangu siku ya yenga iliyopita ndipo wakuu wa kundi la wanamgambo Mouvement Nationaliste Lumumbiste walialikwa pa Makumo, kijiji kinachopatikana kwenye kilomita 12 na Biakato. Walipoitishwa na vituo vya uchunguzi vya serikali, walisikilizwa na kisha kufungwa, kajulisha John Vuleverio, mtetezi wa haki za binadamu ndani ya eneo. Huyo anaongeza kusema ya kwamba kundi hilo la waasi walikubali inakuwa miezi mingi mchakato wa amani. Anaomba wakuu wa kiaskari kujihusisha na kesi hilo kwa ajili mashambulizi ya wanamgambo hawa yasiripotiwe tena ndani ya eneo hili. Kwa habari za mwisho, tunaripotiwa ya kwamba kati ya waasi hawa waliokuwa katika kambi lao la Kasoko wanaanza kurejea maisha yao ya porini, kajulisha duru hilo. Tulipo muoji msimamizi mmoja wa jeshi ndani ya eneo, anaeleza ya kwamba waasi wa moja kati ya wale walioshikwa yanawezekana na walikuwa wakiasiliana na Kiandenga anayepatikana katika jela. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Kulifanyika tathmini hii siku ya tatu huko Mbandaka ya kazi iliyofanywa katika tarafa saba za Equateur inayofadhiliwa na programu ya tarafa 145. Kiwango cha ufaulu bado si cha kuridhisha ikilinganishwa na matatizo yaliyojitokeza. Hata hivyo, kazi nyingi zinasubiri kukamilika kabla ya kukabidhiwa kwa walengwa. Swali hilo liliulizwa katika kikao cha mawasiliano na habari kilicholenga hasa viongozi wa kisiasa na kiutawala, shirika la raia na waandishi wa habari. Kikao kilichoandaliwa na tawi la mkoa la mpango wa tarafa 145 tawi la Equateur. Huko Ituri, watumiaji wa barabara ya Bunia Kasenyi wanasikitishwa na wingi wa vizuizi ambavyo wanaona kuwa haramu katika barabara hii ya maslahi ya kiuchumi. Walifahamisha hili kwa timu ya sehemu ya taarifa ya umma ya MONUSCO Ituri waliotembelea eneo hilo siku ya tatu. wanakemea unyanyasaji ambao wanasema wao ni waasiriwa kutoka kwa watu waliovalia sare. Hawa wanalipiza kati ya franga 500 na 1000 za Kongo kwa kila kizuizi. Watumiaji wa barabara wanaomba viongozi wa kijeshi kukomesha tabia hizi ambazo zinaathiri mapato yao. Ripoti ya Ezekiel Muzalia.
Watembeza pikipiki ambao wanatembea kila mara kwenye sehemu ya barabara Bunia Bogoro Kasenyi kwa ajili ya kutoa bidhaa na kupeleka mjini Bunia wanasema ya kuwa wanalipa karibuni pesa 5000 na hata 10000 pesa za makongomani. Tulitambua vizuizi 15 ambazo zimeshimikwa na waskari jeshi FRDC kwenye barabara hiyo inayokuwa na umana wa kiuchumi kati ya senta la Bogoro na Kasenyi. Kwa kutambuka kizuizi cha ofisi kuu ya kuchukua pesa DGRPI kwenye kata Dele, kwanza sehemu ya barabara Mbogu Kotoni hadi Bogoro, ni vizuizi 8 ndivyo vimeshimikwa barabarani na waskari jeshi FRDC. Kwenye vizuizi hivyo wadereva wanalazimishwa kutoa pesa 500 na hata 1000 pesa za makongomani kwenye kila kizuizi kabla ya kuendelea na safari. Mmoja anaeleza:
haiko rebelle njoo na tutrakase usme soldat yetu njoo na tutrakase vraiment iko na kuoblige umupatie pesa 500 francs par barriere, na kama hauna ile pesa unariske kuperdre vie yako.
Tulipo muoji msemaji wa jeshi la taifa jimboni Ituri Luteni Jules Ngongo hakubali manyanyaso kwenye sehemu hiyo yenye kuendeshwa na waskari jeshi FRDC. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Kama nilivyotanguliza, mgogoro kati ya shule ya Institut Technique Industriel de la Gombe, ITI Gombe, na shule ya elimu ya juu ya Institut Supérieur Pédagogique Technique, ISPT Kinshasa, ulianza miaka kadhaa nyuma. Lakini tangu wakati huo hakuna hatua au suluhu zilizopatikana na viongozi wa nchi. Lakini ni nini chanzo cha mzozo huu ambao umedumu kwa muda mrefu sana? Radio Kapi ilikabidhi kipaza sauti chake kwa viongozi wa shule hizi mbili, kwa Laurent Mulumba, mshauri wa elimu wa ITI Gombe. Shule yao iliundwa kabla ya uhuru wa nchi ya Kongo. ISPT iliyofika baadaye inapaswa kuhamishwa, haswa kwa vile kuishi pamoja kumekuwa na migogoro. Samuel Kabamba, ambaye ni mwalimu kunako ITI Gombe, ndo alizungumza kwa Kiswahili.
En tout cas, njo tuikale na kimya, itafaa ba déplacer ISPT parce que mie niko ancien élève wa ITI Gombe et actuellement niko professeur hapa ku ITI Gombe. Mie nilikuwa logé en tant que interne hapa ku ITI Gombe et jamais immeuble ilikuwa ya ISPT. ISPT banakuwa apreche. Alors tout na lomba ke bo ba déplacer ba toche internat yetu njo kimya ikuwe entre chez nabo. En tout cas, ile tu kwa lomba kwa ba autorité ya inchi yetu ba peke bakamate décision baba toche ap, parce que depuis 2013 il fallait déjà balimoger selon lettre, il est ministre handicap, ministre machaku, il fallait ba institution supérieure ikwe na face yabo peke. Alors bo batoke baende parce que délai inesha kupita déjà depuis 2013 na leo ça fait déjà 10 ans, 10 ans iko mingi sana beku na franga ya boku tafuta yabo fazi baende batoche cheye na kimya, parce que apa tu kwa sema atufundishe batoto abasome tuko kunyumba, alors atuwezi kuitika kuikala kwa ile condition. Hapana,
si kweli, anajibu mkurugenzi mkuu wa ISPT. Shule yake iliundwa kwa amri ya rais mwaka 1976 na kuifanya ITI Gombe kuwa shule ya mafunzo ya ISPT. Profesa Kabasele anaeleza:
beko nasema tutoka hapa shi ISPT hatuna kwetu, hapana, tutoke shibote tuende wapi? Banasema hapa ni kwabo, ni bakatolika, shi hatuna bakatolika, hapana, tuende aba bantu abajue malwa ya inchi. Inchi inasema ordonance ni kabambi ya lwa. Ordonance inasema yote bulongo yote hii ni ya ISPT, ni ITI Gombe iko tout simplement école d'application ya ISPT. Me banakatala kubakia mu enseignement supérieur, banakimbia de manière frauduleuse mu EPST. Sasa banakimbia kule, banakamata nabo autonomie yabo vis-à-vis ya ECHU, et beko nasema tutoke tubachie bulongo hii. Aitafanyika, aitafanyika.
Faili hii ilisainiwa na Blaise Shindani Kambala.
Radio Okapi, invité en soirée.
Uchakavu wa hali ya juu sana wa miundombinu ya barabara katika maeneo ya mashambani ya mkoa wa Kivu Kusini unaweza kuhatarisha kutenga mji wa Bukavu na maeneo mengine. Liwali wa mkoa anaashiria kuwa serikali yake inajitahidi kadiri iwezavyo kukarabati baadhi ya barabara na kwamba iliyobaki itakuwa ni jukumu la timu ya baadaye itakayoundwa baada ya uchaguzi. Teongwa BJ Kasi anatathmini hali ilivyo katika mahojiano haya na Jean Kasami.
Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, Teongwa BJ Kasi.
Mapendekezo ya kutosha inamaliza kutiwa kwenye meza na viongozi wa serikali ambao unasimamia. Wanasema mambo mapya wanaona ya kufanya kusudi uongozi ukue bora katika jimbo hili. Kati ya yale mapendekezo, yapi unaona yatatekelezwa muda huu wa kazi unaokubakilia?
Nilisema mimi vizio yangu ni kuongoza tofauti. Kwa kuongoza tofauti ni kukatala hiyo mabaya ilikuwa inafanyika mbele. Kwa kuongoza tofauti ni kutumika kugombanisha ukorofi, kugombanisha kuangalia namna gani tuendelee kutumika ndani ya kuongoza sawasawa, bon governance. Na hiyo yote itafanyika ni kama tunatia raia mbele. Na nikizani mnaona tangia tuko madaraka kazi iko nafanyika ndani ya province. Ya muhimu ya kwanza tulisema ni juu ya amani. Na hapa kujimbo letu ya Kivu ya Kusini tuna amani. Mimi si tuna shida mbalimbali kama tunaangalia ngambo ya chini ya Uvira, Fizi, kule kwa Mao Plateau tuna shida, tunaangalia kale kidogo, me kama unaangalia mu territoire zingine zote tunagombanisha kupata amani na tunaikalisha amani nje ndani ya province yetu. Kwani tukapata amani tutaangalia ingine vita kubwa sana inaangalia sasa maendeleo. Maendeleo ni mabarabara, maendeleo ni afya, maendeleo ni kupata maji, maendeleo ni kusoma vizuri na kupata afya ndani ya hopito. Nikizani ni kazi kunafanyika. Lakini kazi tunajua kama tungali na kazi mingi. Na tunasema kama wamemba wa government yangu wanapasha kutumika ndani ya hiyo vizio ya kuongoza tofauti, kutumika sawa sawa na kutia raia yetu mbele vile baba wa taifa analomba.
Liwali, hizi miezi tatu zinazobakilia uongozi wa serikali yako, unafikiri utapambana na hizi habari za infrastructure, yani miundombinu ya barabara za sehemu za vijijini? Sababu unapotazama barabara kwenda Walungu, Fizi, Shabunda, Mwenga, Kalehe, sehemu zote barabara zinaharibika. Liwali, unafikiri huu muda unaobakilia serikali yako utakuwa umepiga hatua kuhusu hizo barabara kweli?
Barabara zinaribika ndugu bwana journalist, sipashe kuangalia wakati. Mimi ni lazima niendelee kazi. Mimi kesho serikali nyingine kafika, kisha sisi, kisha machaguzi, serikali nyingine kafika itaendelea kazi tuko tunafanya. Kweli tuna madefi kubwa sana kwa hiyo mabarabara unasema. Lakini kazi iko nafanyika. Msiku chache barabara kwenda kutokea hapa Bukavu kwenda Goma kupita kale, ile kazi itaanza. Tuko tunatumika kidogo kidogo barabara ikuwe praticable, mais pia kazi kubwa itaanza a travers financement ya BAD. Musiku muliona musiku inapita hapa, tulianza kazi ya barabara kutoka hapa kufika paka Uvira. Tuko na kilomita 45 kutengia Nyantende paka Kamanyole, itafanyika kwa njia ya gudron. Kwani leo hii barabara ni ya ulongo na tuko na mvula. Na njoo pale mimi nalomba kama barabara inafanyike, ifanyike barabara ya gudron, kwani itatupermete kukuwa na kazi nzuri. Hatusahau kazi inaendelea kufanyika mafasi zingine, sawa vile miti kutoka Bukavu kwenda mpaka Bunyakiri ni shida. Nilipita kule, kazi ilifanyika na tutafanya nako barabara ya ngufu. Tunajua kama barabara kufika Kamituga na inaomba kutengenezewa, na ila kufika Shabunda sisahau pia Iji. Tunasema kazi ziko zinafanyika, na kazi ya kama uko serikali haangalie wakati. Serikali anaangalia unatumika, kesho le mwana anafika naye aendeleshe kazi kwa tunafanya. Mundani ya vile yetu kubwa ya Bukavu mnaona kazi iko nafanyika. Ruzizi premier iliisha, Ruzizi D iliisha. Njia ya kwenda kwa airport nayo iko nafanyika vizuri. Inaonyesha kama kazi inapasha kuendelea kufanyika.
Ina maana unaridhika na mpango wa uongozi ambao uliuchukua wakati ulikamata madaraka, mpango uliotetea mbele ya bunge.
Nilitetea hiyo mpango na nikizani ile kazi iko nafanyika. Siwezi kusema kama isha kufanyika yote, metuko tunafanya zile kazi. Nilisema amani, nilisema maendeleo. na mimi nasema kuongeza tofauti, kukatala hiyo mabitu vibaya, matribalism, kukatala kukorompre watu rush, kupatia watu rush, lirudisha inchi yetu kumgongo na province yetu kumgongo. Me hiyo kazi itafanyika ni kama tunaendelea kutubika ndani ya mapendo na kusikilizana, hapana ndani ya vita.
Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, Teongo Abike Kasi, na kushukuru.
Na kushukuru pia kwa journalist.
Radio Kapi, dosi en Swahili.
Katika jimbo la Ituri, zaidi ya magari 500 yamekwama kati ya Jina na Pimbo, vijiji viwili vya tarafa la Jugu kwenye barabara ya kitaifa nambari 27. Sababu ni uchakavu wa hali ya juu wa barabara hii kufuatana na mvua zinazonyesha mara kwa mara katika mkoa huu. Kwa hivyo bidhaa nyingi muhimu zinazopelekwa Bunia na kwingineko bado ziko kwenye magari haya. Mark Marofimbo kwa ripoti.
Ni magari zaidi ya 600, baadhi yao ni malori kubwa za kubeba bidhaa ya uchuuzi na zile za kubeba mafuta ya gari. Magari za usafirishaji pamoja na zile za kipekee zipo pia. Huko hasa pikipiki zina tatizo za matembezi, kwani matope yazidi mno, kama ashuhudia hapa Asante Zirojo, mtembeza pikipiki kwa kijiji Njiba.
Na tima nyaro chusa sare kutoch.
Barabara imeharibika sana. Hapo nimeneza siku 4 ninajipigapiga tu. Hakuna namna ya kuenda mbele. Hakuna pia namna kupita kati ya mazile gari. Viongozi wanabidi kufanya juu chini ili kutatua shida hii, kwani ni matata sana. Hali hii ya wachanganya madereva wanaojiswali kama hela zinazolipwa kwa kukarabati barabara yaenda wapi. Haruni Abubakar ni mmoja wao.
Sasa mimi iko tarehe 21, kama anafika tarehe 30 mwezi moja amekushamaliza kwa barabara. Bado fika tu boda ya Uganda na Kongo, bado wengine iko miezi mbili hapa barabara. Natoka Kisangani miezi mbili iko hapa kwa barabara, hata hapa Pimbo hapa karibu bado fika.
Kweli tena Kongo ndio nchi tukikuya, watu wote wa Kongo wanateseka, mgeni anateseka. Kweli ni sawa hii? Kwani hapa tosheki na ile pesa wamepata? Wakasema ai, tumetosheka sasa, tumekula sana, sasa tuwalangala ututengeze batu watawaone raha. Mtu utosheka kwa sababu utakufa hii pesa utaendi nayo, utaacha hapa. Kwani sisi Waafrika tulirogwa kweli? Sisi kweli sisi tuko na laana ya Mungu, haki ya Mungu tena.
Viongozi waalikwa kuingilia jambo hii kwa haraka, kwani madhara ni kubwa, alisema dereva Eric Corneille.
Miko na 4 jours barabara imekataa kabisa. Weli hapa njia na katalo. Gouvernement national tunaomba yasaidie sisi juu tupate mwaya kwa vasena ibaleta tita mashini mbili hata tatu ya kuzibia shimu ili tuweze kuendelea mbele. Kazi inasumbua sana. Tuko na 4 jours njala, kukula pana, tunateseka. Na batoto wengine kwa batoto ya kidogo kidogo tuko 7 passage, barateseka kunjia, hakuna mwaye tena. Normalement tuko alipa fone, tuko alipa ba DGR pio tebe na kamata franc. Me barabara imekatala. Tunaomba sana basaidia sie. Tuko ndani na sécurité kwanya kwa wakati barabara imeribika. Tuko ndani ya sécurité, me tunaomba sana kusema gouvernement saidia si gari ifike kwa mwingine na sisi wote tukue salama.
Judi zetu ili kupata maoni ya chumba cha kazi ya hazina serikali jimboni ziligonga mwamba, ila kuna wamoja wadhani kwamba hali hii yajivuruka kabisa tangu chumba cha kazi ya hazina ya serikali jimboni Ituri ipo kwenye uchunguzi ya jukumu ya ukarabati wa barabara iliyokuwa kifuatiliwa na shirika la ukarabati wa barabara maarufu FONER. Yani tatizo hii ni nzito. Bunia, Mark Marufimbo kwenye Radio Kapi.
Habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Kwa kumaliza, huko Kivu Kaskazini, shughuli zilifanyika kama kawaida hii siku ya 4 huko Butembo, licha ya wito wa mji bila kazi uliotolewa na vuguvugu la Lucha. Vyanzo vinavyothibitisha kwenye eneo vinaripoti kwamba biashara zilifungua milango yao na trafiki ilikuwa ya kawaida. Siku moja kabla, baadhi ya wanaharakati wa vuguvugu hili linalojiita la kiraia walichoma matairi katika maeneo machache jijini kwa lengo la kuwatia hofu wananchi na kuwahimiza wakazi kutofanya shughuli zao za kawaida hii siku ya 4. Watendaji wa asasi za kiraia wanakaribisha uelewa wa wakazi. Tukumbuke kwamba kwa njia hii Lucha inadai mwisho wa uongozi wa kijeshi. Tukisalia jimboni humo, huko Goma, mabango ya wagombea wa uchaguzi yaliyobandikwa hapa na pale katika maeneo ya umma, kalenda za mwaka kesho zenye picha za wagombea na viongozi wa vyama vya siasa, lakini pia picha ya mkuu wa nchi, kwa sasa yanasambazwa kwa watu na mambo mengine mengi yanayoashiria kampeni za uchaguzi wa mapema. Haya ni maoni yaliyotolewa katika mji wa Goma na kwingineko katika Kivu Kaskazini na shirika lisilo la kiserikali la haki za binadamu, kituo cha utafiti kuhusu mazingira, demokrasia na haki za binadamu Credo, ambacho kilisema hayo katika tangazo ya tarehe 28 Septemba na kuwekwa hadharani jana siku ya 4. Ni hapo tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.